што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У шматтомным тлумачальным слоўніку беларускай мовы знаходзім пазычанні радыё і трыо. На канцы першага літара ё, на канцы другога о. Іначай кажучы, у адным слове спалучэнне галосных падзеленае зычным гукам ётам, пра што і сведчыць ё на пісьме, у другім не падзеленае. Чаму тое самае іншамоўнае гукавое спалучэнне і о мае ў названых словах рознае афармленне? І ці ёсць на такое рознае афармленне нутрымоўныя прычыны? Такіх прычын няма. Паўтаруся, для нашай мовы збег галосных у межах адной структурнай часткі слова марфемы не характэрны. Пры беларускай адаптацыі слова такое зеўранне зазвычай разбіваецца ётам. У выніку на месцы, напрыклад, іншамоўнага спалучэння ё выступаюць не два, а тры гукі. Паміж галоснымі развіваецца зычны е. Аукцыён, грандыёзны, біяграфія, прыярытэт і гэтак далей. У парадкавальнікі літаратурныя мовы ў першай палове мінулага стагоддзя не рабілі ніякіх выняткаў з правіла. Незалежна ад пазіцыі іншамоўнага спалучэння ў слове, на пачатку яно, ў сярэдзіне ці на канцы праводзілі ютацыю. У руска-беларускім слоўніку 1953 году пад рэдакцыяй Якуба Коласа, Кандрата Крапівы і Пятра Глебкі знаходзім заканамерныя формы іён, іянізацыя, іянійскі, іянічныя астравы, адажыё, сальфеджыё, трыё. Чаму ж тады трыё ў пазнейшых акадэмічных слоўніках? Прычына ў правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі 59 году. Адтуль ідуць выняткі ў выпадках, калі спалучэнне іо стаіць на пачатку і ў канцы слова. З тых назоўнікаў, у якіх іншамоўнае спалучэнне іо канцавое, толькі слова «радыё» захавала ў савецкім правапісным стандарце сваё натуральнае беларускае аблічча, без зеўрання галосных. Тым часам у несавецкім эміграцыйным моўна-правапісным стандарце выключэнняў не было. Усё аднастайна: іён, стадыён, трыё, антарыё. У 90-е гады, ідучы пры перадаванні спалучэнняў галосных у пазычаннях за моўнымі законамі, карыстальнікі беларускай мовы ў метраполіі, у самой Беларусі, усё часцей пачалі адступацца ад нормаў савецкага правапіснага зводу. Афармляць з устаўным ётам спалучэнне іо незалежна ад яго пазіцыі ў іншамоўным слове. Іён, іянічнае мора, радыё, рацыё, трыё, антонію, Рыё-де-Жанейра. Канец канцоў такі падыход здабыў падтрымку і прадстаўнікоў афіцыйнага мовазнаўства. У рыхтаванай імі больш за дзесяцігоддзя новай рэдакцыі артаграфічнага зводу былі знятыя асноўныя выняткі з правіла перадачы спалучэння іо ў пазычаннях. На жаль, на заключным этапе рэдагавання гэтага зводу верх узялі іншы густ і менш сістэмныя ўяўленні. Новая рабочая група зноў нармалізавала ў афіцыйным стандарце збег галосных, увёўшы заразом аканне ў канцы слова. Іон, іанічнае мора, трыа, токія. Вынікам такога кроку застаецца працяг канкурэнцыі формаў. На гэтым раздарожжы мы робім выбар паміж непаслядоўным, ускладненым выняткамі асваеннем і сістэмным падыходам, асвечанай аўтарытэтамі моўнай традыцыі.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.